birinchi she'rim vatanga. Bu dunyoga ilk bor ochib ko'zimni, onam sinasida ko'rdim yuzingni. Murg'ak qalbimdagi jindak issiq qon talpintirar edi meni sen tomon. Onam kuylardi goh kulib, goh o'rtab. Qishda derazamda gullardi ertak. Shu menga sen eding, olding mehrimni, qilding bir umrga notinch zehnimni. So'ngra seni ko'rdim ochiq eshikdan. Shunda ovozingni qalbim eshitgan. Go'yo ovoz emas, yangrardi ranglar, tovlanib ko'ringan rangmas ohanglar. Uyqudagi soyning yonidan xuddi tuman etagini ko'tarib o'tdi. Yugruk so'qmoqlarni dastalab tutib, meni bahor tongi turardi kutib. So'ng boqding alif bom sahifasidan, boqding maktabimning xaritasidan, kun sayin qalbimda kunday porlading, cheksiz kengliklarga meni chorlading. Maktab eshigidan boshlangan so'qmoq, katta asr yo'liga olib chiqqan choq, sen to'ldirgan eding dilu jismimni, ontga qo'shib aytdim ezgu ismingni. Endi men bilardim, o'lsam sen sabab, yashasam, yig'lasam, kulsam sen sabab. Yerda ilk chitizi ovozi ham sen, sharqning olov izli parvozi ham sen. Olamning baxti ham bolamning baxti, bog'imda gullagan bodom daraxti, dardli va quvonchli xotiralarim, hali tug'ilmagan nabiralarim, xayollarimdagi yog'du bashorat, amallarimdagi jur'at jasorat, bobolar qabriyu insonlik qadrim, jahoniy bahslarda g'azabim, sabrim bari sening ulug' issiq joningda, vatan muhabbating mening qonimda. Qalbki kuylar ekan sen ilhomchisi, qo'shiq bo'lib yonsin so'nggi tomchisi.